Viața lui Iliu studiem în această serie de mesaje, lucrarea unui credincios vertical, un erou al credinței. E dacă ar fi să echivalăm eroii credinței cu sportivii, fiindcă Biblia ne dă dreptul să o facem, de multe ori credința e echivalată cu un sport de performanță, atunci Ilie probabil ar putea fi considerat un luptător între sportivii credinței. Uneori chiar de K1, fiindcă sunt episoade când i-a aruncat în cușcă și lăsa să lupte cu atât de mulți până ce ultimul rămâne în picioare. Știați că în biserica noastră avem oameni pe care Dumnezeu i-a scos din acest stil de viață? Literalmente bătăuși de profesie. Avem un campion național la box, judocani, lupte greco-romane, chiar și luptători în cușcă, care acum însă luptă pentru Dumnezeu. De aceea ai grijă cu ce atitudine îți saluți vecinul de scaun. Dar avem și alți sportivi, avem fotbaliști profesioniști, avem basketbaliști profesioniști, avem campion național la volei, campion național la not, campion național la tenis de masă și probabil că la momentul ăsta predica mea undeva e dusă, fiindcă tot timpul ăsta ce-ți rămâne o să încerci să identifici care pe unde ești. Ei, sportivii ăștia, succesul echipei lor sau a lor personal, ei știu că nu stă doar în dar, în abilități, în forță, în dibăcie, ci și în cantonament. Acea perioadă de timp intenționat pusă deoparte, în care începând de la ce mănânci, cât dormi, ce exerciții faci, cât te antrenezi, totul e restricționat, focalizat, intenționat, ca tu să fii întins la maxim și antrenat, pregătit pentru meciurile care îți stau în față. E asta s-a întâmplat cu Ilie. După ce Dumnezeu îl aruncă în arenă, în versetul 1, imediat după aceea Dumnezeu îl scoate din joc. Și unde îl duce? Într-un cantonament. Și astăzi vom vedea unde și cum. Așa că deschide scripturile în 1 Împărați, capitolul 17. Hai să ne readucem aminte de context. E vorba de cea mai decăzută perioadă din istoria regilor lui Israel. Cea mai profundă apostazie generată de cel mai diabolic cuplu ajuns la putere din istoria evreilor, Ahab și Izabela. Spune Scriptura că aceștia doi au făcut mai mult rău decât toți împărații lui Israel. În alte cuvinte, era un fel de campion on titre al lui Israel, a răului în Israel. Ei, pentru a-i înfrunta pe acești deținători ai centurii demonice, Dumnezeu îl aruncă ring pe Ilie. Și am văzut data trecută luptătorul Galadului, cel crescut printre fugitivii și oamenii fără de legii din Tișbit, omul forjat de Dumnezeu exact pe măsura dușmanilor săi. Și hai să citim versetul 1. Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeului Israel, a cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și observați cum Ilie aruncă mănușa. Ilie lovește, provoacă direct și dur chiar în curtea imperială, chiar pe Ahab și pe Izabela, spre șocul întregului palat. E scurt, e tăios, e concret, e decisiv, aruncă canistra de benzină pe foc. Și apoi observați, ciudat, pleacă. Și nu oriunde, și nu oricum, și nu după capul lui. Observați următorul verset. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Și observați, Ilie pleacă. De ce? Fiindcă Dumnezeu îi spune, îi dă o poruncă triplă, specifică din partea lui. Observați, pleacă, îndreaptă-te, ascunde-te. Cu siguranță că îți pui întrebarea și poate și el și-o fi pus-o: Doamne, dar de ce să plec? Păi nu înțeleg. De ce să mă ascund? Dar nu tu mai trimiți și când te trimite Dumnezeu, oare cine poate să stea împotrivă? Nu văd sensul, nu înțeleg, Doamne. Și hai să fim serioși. Chiar acum, când în sfârșit cineva l-a provocat pe Ahab, e greu de înțeles uneori cum lucrează Dumnezeu, nu-i așa? Mă liniștesc însă, fiindcă știu că el e antrenorul și are motiv să facă. Și dacă ne uităm în Scripturi, în experiența lui cu oamenii chemați de el pentru lucrări mari, cantonamentele astea, nu știu ce va ieși din comun. Vă aduceți aminte de Moise? De mic, de când era țânc, Dumnezeu îl ia și are un plan cu el și îl plasează exact în curtea lui Faraon. De ce? Să învețe de la prima mână cum funcționează întreg mecanismul egiptean. Ca într-o zi să-l arunce în ring și să-i provoace pe egipteni și exact asta se întâmplă. Dar chiar în acea zi, când îi provoacă, devine fugare, îi scos din teren, aruncat în deșert unde stă ascuns 10 ani. La fel și Iosif, țineți minte, i-a dat Dumnezeu vise, wow, vise profetice legate de viitorul lui. Și exact când Iosif vine și le expune că vin de la Dumnezeu, dintr-o dată brusc, chiar din cauza celor vise, e scos din joc și trimis unde? Într-o pușcărie, într-o țară străină, pentru 13 ani și peste tot în acele versete vezi că prezența Domnului era cu el. Dar de ce, Doamne, în pușcărie? De ce n-ai fost cu el să previi? Pavel, Noul Testament, are o convertire fabuloasă, are o chemare unică, apostolul neamurilor. Și interesant, în loc să-l trimită să-și îndeplinească chemarea, Dumnezeu îl ia și îl mută în Arabia pentru 3 ani de zile, izolat, singur. De ce? Fiindcă Dumnezeu are cantonamentele lui. Scoaterea asta din peisaj, izolarea asta are un rol. Cantonamentele nu vin la voia întâmplării, nu-s pierderi de timp, ci din contra un scop. E acea perioadă intensă de instruire, de acumularea forței și tacticii necesare intrării în arenă. Pregătirea pentru luptele mari ce vor veni. Când eram student în state, am avut un coleg, un prieten care dorea să devină capelan, fiți atenți, la una dintre cele mai cunoscute echipe de fotbal din campionatul Braziliei. Pentru ani de zile, de mic copil, fusese copil de mingi la început, mai apoi lucrase în staful de corvoadă al echipei naționale a Braziliei. Chiar în anii aia când câștigase campionatul mondial. Și îl trăgeam de limbă să ne mai povestească despre tot felul de lucruri din viața acestor vedete. Și țin minte ce mi-a zis legat de cantonamentele lor. Regii ăștia ai fotbalului, în fața cărora milioane de fani lăsau totul să-i vadă jucând. Când ajungeau în cantonament, deveneau mielușei. Niște sclavi supuși antrenorului, un pluton de soldați disciplinați care ascultau în mod absolut, de absolut orice ordin al comandantului lor. Deșteptarea la ora 6. Cine nu era prezent în sala de mese la 6:30 fix, era pedepsit să alerge câte 3 ture de teren pentru fiecare minut de întârziere. Și Raul tocmai mi-a propus lucrul ăsta pentru biserica noastră. Seara, stingerea la 10, fără comentarii sau excepții, 8 ore obligatorii de somn. În toată această perioadă de câteva săptămâni erau izolați de societate. Cei căsătoriți aveau dreptul să se vadă cu nevestele de 2 ori pe săptămână în perimetrul cantonamentului. Regimul alimentar foarte strict, programul de voie aproape inexistent, absența de la antrenament sau ședințe de joc. Era tratată cu mare seriozitate, chiar pedepsite, ca un mecanism bine pus la punct, fiecare își îndeplinea sarcina lui, luptând cu probele de rezistență, repetind exercițiile tehnice de 10 ori, analizând strategia viitorilor adversari. În puținul timp liber pe care îl aveau, o bună parte din ei s-adunau la rugăciune și studiu biblic, fiindcă cei care, poate știți sau nu, în vremurile acelea, Tafarel, Iordinio, Paolo Sergio, Lucio, Cacá, luau foarte în serios relația lor personală cu Dumnezeu. E greu de imaginat cum aceste legende braziliene, venerați și aplaudați de milioane de fani, în cantonament deveneau muți stoici, făcând tot ce le cerea antrenorul. De ce? Fiindcă știau că acel timp era extrem de prețios pentru ei, dacă vroiau să câștige meciul sau campionatul. La fel și în cazul lui Moise, al lui Iosif, al lui Pavel, al lui Ilie. Cantonamentele astea impuse de Dumnezeu n-au fost un timp pierdut, ci o perioadă intensă de educare, de testare, de clădirea credinței și curajului acestor oameni. Doar după astfel de cantonamente ei au putut să facă față bătăliilor decisive în care i-a chemat Dumnezeu. Dar hai să vedem unde și cum și ce a trebuit să facă Ilie în cantonament. Și ne uităm la următorul verset, versetul 3. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te unde? Lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Și subliniați, vă rog, numele acelui loc, acelui pârâu, Cherit. E un cuvânt ebraic care provine din rădăcina cuvântului Karath, care înseamnă tăiat, separat. Și exact asta face Dumnezeu cu el. Îl taie, îl izolează de orice interacțiune cu lumea din jur, în acest cantonament spiritual. Dar, Doamne, ce să fac acolo lângă Cherit? Versetul 4. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Wow! Înțeleg treaba cu apă din pârâu. Dar cine mă va hrăni? N-am auzit de firma asta de catering Corbu, de cuibul cocorilor am auzit, dar de Corbu. Ilie, păsările, corbii te vor hrăni. Și parcă-l văd amuțind. Dar, Doamne, dincolo de hrană și apă, ce mai trebuie să fac? Nimic, Ilie. Să stai și să înveți în solitudine să te încrezi în Dumnezeu. Reține, te rog, acest adevăr biblic. În cantonamentele lui Dumnezeu, deși vei fi scos pe tușă și nu vei ști ce să faci, Dumnezeu niciodată nu te va lăsa lipsit de pâine și de apă. Adu-ți aminte de Ilie. E trimis în pustie, dar însoțit de promisiunile lui Dumnezeu. Vei avea hrană și apă, adică nu vei pieri. Va fi greu, va fi diferit, dar nu vei pieri. Reține, te rog, acest verset și memorează-l pentru acele cantonamente care, dacă n-au venit 100%, vor veni în viața ta. Psalmul 37:23. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, da? Și nici pe urmașii lui cerșându-și ce? Pâinea! Dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu nu ești singur, nici chiar în pustie. Fiindcă da, chiar și copiii lui Dumnezeu credincioși și cei ce umblă pe căile lui ajung să treacă prin situații grele, să fie puși pe tușă, dar niciodată singuri. De aceea noi avem o vorbă în Harvest extrasă din învățăturile Scripturii, când viața te pune pe tușă, tu intri în sesiune cu Dumnezeu. Fiecare cantonament e o sesiune, un timp de învățare, de schimbare, de modelare. De aceea îmi pun întrebarea, oare pe unde ești tu astăzi? Oare se prea poate să fi fost și tu rupt de lume? Poate dintr-o dată ți-ai pierdut locul de muncă, poate ai pierdut vreo relație, poate te-ai izolat de familie. Dragul meu, stai liniștit. E clar că e durere, e clar că sunt răni, dar Dumnezeu știe unde te găsești. Și Dumnezeu are un scop. Pentru unii dintre noi, cantonamentele sunt date pentru pocăința noastră, fiindcă doar în pustie, cu totul redus la minim, atunci ne poate în sfârșit vorbi, fiindcă doar acum suntem dispuși să-L ascultăm. Pentru alții, pustia înseamnă protecție, fiindcă Dumnezeu vrea să te scape de cei mai rău. Ilie, observați în text, e ascuns de Dumnezeu la Cherit. Fiindcă Dumnezeu știa de ce în stare Ahab. De aceea scoate pătușă. Astfel încât, dragul meu, nu dispera când ajungi să pierzi. poate un loc de muncă, poate o relație, poate bani, poate chiar oportunități mari. S-ar putea ca Dumnezeu să te ferească de cei mai rău, dar tu să n-ai habar. Pentru alții cantonamentele sunt necesare pregătirii chemării lor. Acea tușă pe care te pune Dumnezeu să stai, să intri în sesiune cu El. Elie înțelege asta și ascultă și face tocmai, observați versetul 5. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Elie, observați, a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Elie ascultă de Dumnezeu. Elie nu comentează. Cu siguranță că și-a pus întrebări legate de ouă, corb, carne. Cred că l-a pus pe gânduri. Dar el nu cârtește, ci pleacă așa cum îi cere Dumnezeu. Și asta e o dovadă clară a fundamentului credinței sale. Credință în ce? Și lucruri mari. Când a fost trimis să-l înfrunte pe Ahab, când nimeni în vremea lui n-a făcut-o. Dar și lucruri mici. Când trebuie să meargă lângă un pârâu și să stea acolo și să aștepte să-i dea Dumnezeu pâine și apă. Dragul meu, fii credincios în lucrurile mici dacă vrei ca Dumnezeu să te pună lucrurile mari. În cantonamentul ăsta Dumnezeu începe să-l pregătească pe Elie. Fiindcă asta fac cantonamentele, te întăresc în ceea ce ești mai slab, te învață ceea ce nu știi, te pregătește și a fost pregătit în cel puțin trei feluri. Unul la mână, la nivelul ascultării lui. Elie face ce cere Dumnezeu. La nivelul acceptării lui, Elie nu pune la îndoială mijloacele prin care Dumnezeu îi promite hrană. Doamne, corbii, ăștia îmi plăc cu mortăciun, nu spre igienici, înțelegi? Dar carnea de unde o fi? Unde e pregătită? Dar cum e pregătită? El nu comentează ce acceptă. El a fost pregătit însă și în răbdarea lui. De ce observa versetul 7? După câteva vreme, pârâul a secat, căci nu mai căzuse ploaie în țară. Wow! Asta e o problemă, o mare problemă. De ce? Fiindcă în Israel, știți bine, e cald, e o zonă uscată, fără ploaie, omul nu poate rezista și singura lui sursă de apă, atenție, promisă de Dumnezeu, seacă. Ceva nu-i regulă. Doamne, cum de-o secat? Nu-și mai ține oare Dumnezeu promisiunile? Nu-i mai el în stare să susțină apă într-un mic pârâu? Unde-i dragostea lui Dumnezeu? Unde-i dreptatea lui Dumnezeu? Unde-s promisiunile lui? Doamne, de ce? Același de ceori pe care și eu și tu le-am avut când i-a secat apa în pârâul la care țineam. Aceleași de ceori pe care și Avram le-a avut când a lăsat totul și a urmat chemarea lui Dumnezeu. Și cu zeci de oameni pentru ani de zile, pentru mii de kilometri, din Haran, din Ur, străbate pustia și ajunge, ci că în țara promisă, și când ajunge în țara promisă, exact atunci, numai devreme, numai târziu, când ajunge în împlinirea promisiunii, țara e lovită de o foamete cumplită și obligat să o părăsească și ajunge în Egipt, unde are și mai multe probleme. Cu siguranță că și-a pus întrebarea, unde sunt promisiunile lui Dumnezeu? Nu vi se pare ciudat că toate aceste incidente apar în viața unor oameni care urmează pe deplin voia lui Dumnezeu, Elie și Avram? De ce oare, de ce? Să le testeze credința. Vezi, credința nu ți-o testezi când îți merge bine. Credința te-o testezi atunci când îți seacă pârâul. Când din reacție simțurile ți se revoltă, când mintea ta începe să se rotească în gol, când credința ta e zdruncinată, atunci Dumnezeu ne privește atent să vadă cum vom reacționa. Ne mai încredem în El și în chemarea Lui, în promisiunile, în pregătirea investită în noi? Sau ne luăm și plecăm, fugim, lăsăm? Unii lasă familia, alții lasă lucrarea, alții lasă chemarea. Mărturisesc și prezbiterii știu chiar în aceste zile. Foarte ispitit am fost și am trecut și eu pe aici. Și nu o spun deloc ușor. Fiindcă nu e ușor să lupți împotriva simțurilor și poverilor care te apasă când trebuie să rămâi focalizat pe chemarea ta înaintea lui Dumnezeu. Ilie se ține. Nu cârtește, nu se mișcă, chiar dacă nu primește răspuns din partea lui Dumnezeu. Și bine a făcut. Știți de ce? Fiindcă pârâul, atenție, n-a secat ca un semn al neglijenței divine. N-a secat ca un semn al neîmplinirii promisiunilor lui Dumnezeu, ci a secat ca un semn al deplinei credincioșii a celui prea înalt. Vă mai aduceți aminte primul verset? Ce spune Ilie cu gura lui? Nu va mai fi ploaie, nici rouă în Israel. De ce? Fiindcă în Iacov, capitolul 5, Biblia ne spune că Ilie s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Pârâul a secat, uitați-mă versetul 6, nu căzuse ploaie în țară. Din cauza asta a secat. Ca o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu, care în timp ce Ilie stătea la cherit și se ruga, Dumnezeu începea să împlinească rugăciunea. Și lipsa ploii a uscat pământul, a diminuat apa din sol, a secat izvoarele, inclusiv pârâul lui Ilie. Și el, izolat de lume, ascuns în cherit, vede cu ochii lui împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Că rugăciunea a fost ascultată, că seceta coboară în Israel exact cum el a cerut. Și asta trebuie să ne dea de gândit. Ai grijă ce ceri când te rogi. Ai grijă. Vă dau un exemplu. Unii dintre noi venim în rugăciunile noastre și așa avem un limbaj din ăsta. Cerem ca Dumnezeu să ne modeleze după chipul Fiului Său. E o rugăciune extrasă din cuvânt, e o rugăciune frumoasă, dar tu îți imaginezi la ce risc te expui când faci o astfel de rugăciune? Și nu zic să nu o faci. Dacă vreau să fiu ca El, Iisus îmi spune că trebuie să beau același pahar pe care l-a băut El și să mă fac părta suferințelor Lui. Asta ne spune Iisus. Și atunci, de ce te miri când exact în perioada în care tu vrei să te apropii de El, ispitele vin, încercările apar, provocările sar, suferințe încep să ți se întâmple. În atelierul lui Dumnezeu, dalta e unealtă folosită în modelarea mea și creșterea mea în credință are loc doar în situații de criză. De aceea nu te mira când vin situațiile de criză, ci ai grijă cum le gestionezi. Și lucrul ăsta e valabil și pentru noi ca indivizi, dar și pentru noi ca biserică, fiindcă tocmai trecem printr-o astfel de perioadă. De aceea nu te mira când ajungi în cantonament cu Dumnezeu, exact în perioada în care tu vrei din toată inima să împlinești voia Lui. Te-ai gândit că situația în care te găsești te pregătește exact pentru ceea ce ai cerut? Ilie și-a dat seama de lucrurile astea. Și am învățat multe în acest cantonament. Am învățat că inclusiv încercările vin ca răspuns direct a rugăciunilor sale. Nu la întâmplare, doar după cherit, Ilie e scos în arenă și Dumnezeu face minuni unice în istoria Bibliei prin el. De ce? Fiindcă cheritul n-a fost la întâmplare. Cum noi nici în viața ta, cum noi nici când ajungi în pustie cu pârâul secat, dar total dependent de Dumnezeu. E ce lecții practice avem noi de învățat din cantonamentul lui Ilie. Hai să ne apropiem de trei dintre ele, formulate sub titlul unor întrebări personale, împrumutate, extrase din experiența lui Ilie. Prima întrebare, cum stai, dragul meu, cu ascultarea? De ce? Fiindcă Ilie a ascultat. Cum stai? Poate ești un om cu numele Ilie aici. Ilie, Dora, Loredana, Marius, Marcel, Ela, cum stai cu ascultarea? Pe Ilie l-a trimis în cherit să plece în pustie, a lăsat tot, n-a înțeles de ce. Oare își cere Dumnezeu și ție să faci lucruri potrivnice planurilor, visurilor sau voinței tale? Ți se pare prea radical, prea ciudat ce vrea El de la tine acum? Îți vine greu să te încrezi în promisiunile Lui sau în variantele propuse de El? Ce faci în acest caz? Asculți sau n-asculți? El i-a ascultat. Întrebarea se pune, putea să n-asculte? Liniștit. Lui Iona, un proroc, Dumnezeu îi spune, trebuie să pleci la Ninive. Și Iona se ridică și pleacă unde? Exact în direcția opusă. N-ascultă, departe de fața Domnului. Lui Solomon Dumnezeu îi promite binecuvântare cu o singură condiție, să nu se ducă după Dumnezei străini. Și Dumnezeu îi dă bogăție, îi dă pace, îi dă tot ce avea nevoie, cel mai bogat împărat al lui Israel. Dar pe nișa asta nu păstrează atenția și cade exact după Dumnezei străini. Și nu poți să spui că a fost un om care era cel mai înțelept om din istoria lumii. Adam și Eva, dacă cineva a umblat cu Dumnezeu în fiecare zi, au fost ei, Biblia ne spune lucrul ăsta. Și Dumnezeu le spune, mai aveți toți pomii care pot exista în lumea asta creată de mine acum. Uită-te și alege ce vrei tu din ei, cu o singură excepție, în pomul ăla, te rog, nu te atinge de el. Și să ating. Înțeleg, dar nu ascult. Ei, Ilie a ascultat. Nu s-a mișcat de lângă cherit. Credeți că omul ăsta nu s-a săturat de pâine și carne în fiecare zi? Credeți că stând acolo lângă stânca aia, lângă cherit, n-a văzut el vreun iepure alergând? Bă, mă duc să mai vânești ceva, mă mai mănânc și eu altceva. Bă, vreau și eu, văd acolo în depărtare niște pomi, dacă au fructe, îmi mai schimb meniu. Doamne, nu mă duc, iau și vin înapoi. Nu se mișcă. Când i-o secat pârâul, credeți că n-a fost tentat să iasă din ascunzătoarea lui, să tragă o fugă până la Iordan, fiindcă observați în text, nu la întâmplare, cheritul era chiar în fața Iordanului. Putea măcar din curiozitate să vadă, Doamne, mă duc numai să văd dacă Iordanul e secat. Fiindcă e greu să crezi cu un râu, cu debitul ăsta să sece. Poate acolo găsesc apă și în loc să mă ascund la cherit, mă ascund la Iordan. Cu siguranță sunt ascunzători mai bune la Iordan. Și, Doamne, am și apă, am și ascunzătoare. Uite ce plan bun ți-am propus. Ilie nu propune nimic. Unde l-a așezat, acolo stă. Indiferent cum îl ispitea circumstanțele. Ai grijă ce voce asculți când ajungi în pustie. Spun asta fiindcă pe Iisus, interesant, tot în pustie, tot în cantonament, cine i-a vorbit? Diavolul i-a vorbit. Și ce a zis diavolul? I-a zis lucruri neadevărate, ciuntite, i-a zis diavolul chestii aberante, nici vorbă, lucruri adevărate, unele citate din Scripturi. Nu uita că diavolul nu vine prin contrast și prin asemănare. Și când ești în disperare, îți oferă soluții, uneori prin oameni care îți vor spune adevărul, dar atenție, nu adevărul lui Dumnezeu. Vei găsi căi, dar nu căile lui Dumnezeu. Uneori te va ispiti cu limbaj biblic. Lui Iisus, diavolul din Biblie i-a vorbit, dar drac a fost și drac a rămas. Spun asta. Fiindcă în aceste zile suntem în diferite situații de consiliere. Vă dau un exemplu cu un cuplu care în perioade dificile din viață, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, s-au lăsat amăgiți de astfel de persoane cu ambalaj creștin, dar cu puteri nedumnezeiești și a suferă consecințele. Avem în consiliere la momentul ăsta câteva cupluri care unii s-au și separat deja soții de soții, fără vreun motiv biblic de divorț. Fiindcă nu mai rezistă, fiindcă dragostea a secat, fiindcă circumstanțele, vocile, duhurile împing spre divorț, ceea ce e clar că Dumnezeu nu vrea, dar celălalt abia așteaptă. Tu de cine asculți? Ilie nu s-a mișcat de lângă pârâu și dacă a secat, fiindcă el a știut că Dumnezeu l-a pus acolo. De aceea ascultă și tu, indiferent de împotrivirii, spite sau circumstanțe. Dumnezeu știe de ce îți poruncește să rămâi acolo unde te-a pus. Când l-am întrebat pe Carlos, prietenul meu din facultate, cum au reacționat vedetele braziliene la acest stil de cantonament rigid, riguros? Știți ce mi-a răspuns? A rămas și eu mirat, fiindcă toate aceste cantonamente, n-am văzut pe vreunul dintre ei care să fi cârtit vreodată, sau să nu respecte ce le spune antrenorul. Brazilienii au știut că pentru a câștiga pe stadioane, ei trebuie să câștige în cherit, în cantonament. Pentru a învinge pe alții, trebuie să se învingă pe ei înșiși și să asculte nu de instinctul sau de experiența sau de ce simt ei, ci de antrenor. Nu la întâmplare, în acei ani Brazilia a câștigat campionatul mondial. Brazilienii au înțeles ceea ce noi creștini ar trebui să înțelegem. Ascultarea aduce binecuvântare. Ascultarea aduce binecuvântarea. De aceea învață să dezvolți disciplina ascultării în viața ta. Și aici se ridică întrebarea, dar cum să o fac? Hai să învățăm de la Ilie a doua lecție, tocmai din text. Puneți intenționat în agenda cantonamente în program. Întrebare, ai planificate cantonamente în agenda ta? Perioade în care să ieși, să lași, să nu mai răspunzi la telefon, să fii singur tu cu Dumnezeu. Nu vi se pare interesant cum Iisus avea un obicei des întâlnit în Scripturi, ieșea în cantonament spiritual. El singur. Uneori își silea ucenicii, îi scotea în mod intenționat. Pe cât era de ocupat ziua, pe atât de mult se retrăgea mai des noaptea pe munte să se roage. Forța lui de peste zi era rezultatul orelor, nopților întregi petrecute în rugăciune și interacțiune one-on-one cu Tatăl din cer. Ei, solitudinea asta intenționată, izolarea asta voită față de lume, ba chiar și față de ucenici uneori, trebuie să fie un îndemn și pentru noi. Să ne planificăm, să investim și în sufletul nostru. Poate pentru unii în familia voastră. Poate pentru unii personal, să vă reîncărcați bateriile. Vă știți prea bine că boala secolului nostru este stresul. Din el derivă o mulțime de afecțiuni fizice, emoționale, relaționale. Activismul omoară și la propriu și la figurat. Omoară și credința, și familia, și bisericile. Și dragii mei, nu lipsa de programe, ci lipsa de liniște, de momente de pauză divină. Țineți minte, psalm Shela, oprire. E una din cauzele problemelor din bisericile noastre și vă mărturisesc că asta e una din bătăliile noastre cele mai mari. Dar am început ca intenționat să le cerem celor din stafful nostru să se oprească și să-și ia forțat zile în care să nu-i mai vedem pe aici. Nici pe telefoane sau pe computere, zile în care să petreacă timp cu Dumnezeu sau cu familia sau cu ei înșiși. Chiar și noi, prezbitere, ne-am pus în program întâlniri specifice, periodice, când împreună cu soțiile noastre să ajungem să ne evaluăm viața, relațiile noastre, prioritățile noastre, să avem acel timp de rugăciune cu Dumnezeu în care să ne încărcăm sau să ne descărcăm și emoțional și spiritual. Și a venit un frate la mine și m-a întrebat, dar frate Cristi, voi faceți asta pe banii bisericii? 100% pe banii bisericii. Fiindcă dacă ne vreți întregi la cap și pregătiți să ducem luptele aici, trebuie să înțelegeți că Dumnezeu își face lucrarea prin oameni și suntem slabi și avem nevoie să ne încărcăm uniți împreună. De aceea avem periodic, am cerut departamentelor noastre, închinare, ieși cu oamenii tăi undeva, grupuri mici, ieși cu oamenii tăi undeva, asimilare, ieși cu oamenii tăi undeva, cantonamente să fim pregătiți. Chiar și legea, chiar dacă Vechiul Testament, potrivit cărții evrei, nu e mai valabil astăzi cu legea din vremea aceea, principiile sunt universale. Principiul sabatic e unul dintre ele, Dumnezeu chiar în creație. El însuși lucrează 6 zile și în a 7-a se odihnește. Suntem unii dintre noi care ne credem mai tari ca Dumnezeu. Eu am fost un neghiob de felul ăla. Când am lucrat de mor, zburat capacele și am dat într-un burnout acum câțiva ani, că am fost pus pe tușă câteva luni de zile, trimis forțat în cherit, am avut prea mult zel și prea puțină înțelepciune. Și din dragoste pentru mine, Dumnezeu trebuie să ia bâta de baseball și să ne apăstă picioare. Dă-mi voie să spun că vă mai văd pe unii care veniți, tăți scârni, pe toate laturile. Doar așa v-a putut încetini Dumnezeu să vă învețe ce înseamnă echilibrul. Alții, deși știți lucrurile astea, vă credeți o excepție, nu veți fi. Ci în curând o să vă pălească și pe voi să prețuiți cantonamentele în viață și să vi le puneți în program. Ilie asculta și aștepta și bine a făcut. Ce-ar fi, Ce-ar fi să încep să lași pe Dumnezeu să-ți schimbe agenda, să-ți completeze programul, nu firma sau clienții tăi? Ce-ar fi ca în funcție de prioritățile lui să începi tu să trăiești, să te bucuri de viață? Ce înseamnă lucrul ăsta? O chestie simplă. Oprește-te și nu lucra 7 din 7, ci pune-ți o zi deoparte pentru Domnul și ține-te de ea. Acum, dacă lucrezi în schimburi sau în gărzi, asta e cu totul altceva. Dar sunt unii credincioși care, deși știu ce spune Dumnezeu, nu le pasă până la o anumită limită. Am vorbit recent cu un student care mi-a zis că proful lor universitar a cerut clasei lor să stabilească ei ziua de examene. Și toți au ales duminica, cu excepția lui. Păi, dar tu de ce nu vii duminica? Eu mă duc la biserică. Merg la biserică. Întreaga clasă a schimbat examenele de duminică pe sâmbătă, fiindcă omul ăsta a zis, eu nu mă las de treaba asta. Mulți dintre noi nici nu îndrăznim să cerem șefilor noi acest lucru. Încercați, dacă nu veți reuși, păcatul lor. Dar hei, încercați! Nu te lăsa mințite că acel loc de muncă te susține în viață. Cine te susține în viață? Dumnezeu care ți-l-o da și poate să-ți dea altul mai bun. Respectă cantonamentul săptămânal stabilit de Dumnezeu și planifică-ți intenționat cantonamentele tale. Hai să-ți dau câteva exemple. Cantonament spiritual. Știi că se organizează o conferință, un eveniment, un retreat spiritual. Fii sigur că te înscrii și că faci din ele o prioritate. Mai ales dacă e pe rolul tău în biserică și știi că e ceva ce-ți prinde bine. De aceea, noi mereu vă anunțăm cu săptămâni înainte, avem un retreat, eu știu, pentru bărbați, avem pentru grupurile mici, avem... Înscrie-te, apropie-te, pregătește-te, știi cât de benefice spirituale sunt aceste ieșiri? Apoi, doi, fii sigur că îți faci un cantonament cu familia. Nu-ți mai sacrifica concediu, că mai ești dintre ăștia care vin și salaudă. Băi, eu nu mai luat concediu de 3-4 ani. Crezi că asta e laudă? Te faci de râs, omule. Cum să nu-ți ia? E o problemă, fiindcă nevastă-ta, pruncii tăi au nevoie de tine, nu doar firma și lucrarea. Hai să vă zic și pe asta. Odată la câteva luni, eu ca păstor îți dau învoire să lipsești de la biserică în weekend, dacă îmi promiți că ești cu nevasta și cu pruncii la munte. Undeva, doar voi, liniștiți și detașați de tot. Vă dau învoire. Nu mai să mereți. Aveți nevoie, oamenilor, de un weekend de cantonament pentru tine și copiii tăi. Cantonament fizic. Știi că nu ești ok în trup? Ba mai mult, ai început să depui, știi tu ce, da? Toată ziua stai numai la calculator sau pe scaunul de șofer, nu faci nimic. Fă-ți un timp și măcar de 2 ori pe săptămână, du-te la sală. Ești o oră cu bicicla, aleargă! Trupul tău are nevoie de refacere. Biblia ne învață să ne sfințim, atenție, nu numai duhul, nu doar mintea, nu doar sufletul, ci și trupul. Uităm câți versete biblice. Cantonament spiritual. Mai ales personal, cantonament personal. Mai ales când stai înaintea unor decizii majore. Ai de luat hotărâri mari în firmă, ai de luat hotărâri mari în viață, în familie, treci prin perioade grele, apăsătoare, ieși și găsește-ți un cherit unde să fii doar tu cu Domnul. Dacă vrei, ia-ți nevasta cu tine. Acum 2 săptămâni, știți bine, mi-am dat seama că trebuie să ies, fiindcă povara asta care planează asupra bisericii noastre ne norocea și pe noi. Și am ieșit împreună cu Ana. Am căutat fața lui, a fost mai degrabă un chin, fiindcă eram frământat zilnic, dar ne-a ajutat mult. Tu nu mai poți continua așa. Cele mai multe familii se distrug în vremurile noastre, nu din cauza curvii, a violenței, a lipsei gestionării financiare, a adicțiilor, ci a lipsei de comunicare. Nu mai au timp de relaționare, să-și întrețină relațiile între ei. Nu-și mai fac timp unii pentru alții, nici părinții pentru copii, nici soțul pentru soție sau invers, nici ei pentru Dumnezeu. Puneți cheritul în agenda și fă-ți o prioritate din el. Nu poți? Știi de ce nu poți? Fiindcă n-ai credință. Că dacă ai avea, l-ai crede pe Dumnezeu când îți spune că atunci când tu mă asculți și îți faci timp pentru mine, pentru tine, pentru familia ta. Eu, Dumnezeu, mă voi ocupa de slujba ta, de angajații tăi, de temerile tale, de toate lucrurile astea unde zici că fără tine nu se poate face nimic, că dacă lipsești totul merge pe râpă. Mă, cine îți ține ție firma dacă nu Dumnezeu? Ai încredere în El și ascultă de El. Niciodată nu vei pierde când faci ce îți cere El. Dar toate astea cer credință. Deci următoarea întrebare are de-a face cu credința ta. Cum e credința ta? Ilie a lăsat totul, s-a dus închirit, deși habar n-avea ce e cu locul ăla, ce va găsi acolo, de unde să-și ia hrana, ce se va întâmpla cu el. Dumnezeu îl hrănește, îi dă apă, se îngrijește, fiindcă atunci când tu asculți de Dumnezeu, niciodată nu vei pierde, El îți va suplini nevoile. Spune Iisus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri orizontale vi se vor da când voi căutați verticalul. Dar mulți căutăm verticalul și ne gândim cu un ochi la orizontal și facem mofturi, avem așteptări nepotrivite, pornind de pe premize greșite. Ce-ar fi să învățăm de la Ilie cum să ne raportăm la Dumnezeu în cantonamentele neprevăzute ale vieții? Ai credință în Dumnezeu și nu mai fă mofturi unul la mână la ce-ți dă. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Doamne, apu, nu mă pită și apă în fiecare zi. Doamne, dar eu m-am săturat de pâine și apă. Omule, bucură-te că ai pâine și apă, că mulți n-au nici măcar pâine și apă. Nu mai fă mofturi la ce-ți dă. Nu mai fă mofturi la când îți dă. Observați în text versetul 9. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dimineața și seara. Dar știu, eu sunt obișnuit să mânc la miaz. Dar un mic snack la miaz, nu poți să poate, Doamne. Nu mai fă mofturi când îți dă. Nu mai fă mofturi cum îți dă prin corbi. E ciudat, e ceva ieșit din comun. Corbii sunt păsări domestice. Ai văzut oameni care țin corbi în colivie și... Corbii sunt animale, sunt păsări de pradă. Păsările de pradă, prin natura lor ăștia, nu împart mâncarea. Ăștia când văd cadavrul, să lupte unul peste altul, să ia. Și corbii ascultă de Dumnezeu. Corbii merg și își împart hrana, carnea cu Ilie. Trebuie să asculți și atunci când El folosește circumstanțe ciudate să-ți vină în ajutor. Nu fă mofturi cum îți dă, când îți dă și nici cât îți dă. I-a dat exact cât avea nevoie, nici mai mult, nici mai puțin. Avea nevoie de trei lucruri esențiale, de aer, de apă și de mâncare să poată supraviețui. Și Dumnezeu îi dă aer în tot deșertul ăla, îi dă hrană și îl pune lângă un pârâu. Dar atenție, nu mai fă mofturi până când îți dă. Doamne, dar m-a secat pârâu. Doamne, dar nu asta a fost înțelegerea. De ce mă mai ții aici când ultimul lucru pe care îl mai am mi se duce pe râpă? Dar Doamne, nu-i drept! Că să nu ne revoltăm așa. Eu nu știu ce a fost în capul lui Ilie, dar un lucru e clar, el nu s-a mișcat de lângă Cherit. Unii spun că a stat acolo 3 ani și jumătate, cât a ținut seceta, noi nu știm exact, dar știm că el a stat și a ascultat, fiindcă a avut credință. Și tu trebuie să ai credință. Dumnezeu are un plan cu tine, de aceea ai grijă la planurile tale. Nu sări în sus când ele nu ți ies cum vrei tu. Dacă ți-ai încredințat viața în mâna lui, fii sigur că va interveni și când e cazul, va schimba și planurile tale. Dar eu, Doamne, vreau să știu care sunt planurile tale cu viața mea. Tu nu trebuie să știi, tu trebuie să fii. Reține. Cât timp tu ești în centrul voii lui Dumnezeu, El va duce la îndeplinire planurile lui cu tine. Ilie a știut doar atât. Să meargă în curtea lui Ahab și să declare ceea ce Dumnezeu l-a declarat. Să-l confrunte. Nu știut, habar nu a avut ce se va întâmpla cu el după. Stă încherit și habar n-are ce va face Dumnezeu după. Dar știu un lucru. Trebuie să aibă credință, să nu se miște până ce Dumnezeu nu-i va spune clar. Și bine face. fiindcă protecția și provizia lui Dumnezeu era promisă doar în locul ascultării voii lui Dumnezeu. Privește în text versetul 4. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească unde? Acolo. Nu în altă parte, Ilie, ci acolo. Cât timp tu vei rămâne acolo, acolo unde Dumnezeu te-a chemat, ți-a vorbit, te-a trimis, acolo El își va ține promisiunea, nu în altă parte. Și aici am un sfat important pentru cei ce sunteți tentați să plecați în alte țări. Am eu convingerea mea, poate că e greșită, dar dacă Dumnezeu vrea să vă facă englez, irlandez, nemț, italien, vă spun eu că vă năștea în Roma sau vă năștea în Dublin, dar v-a născut în Curtici, mă. Dumnezeu are ceva cu voi. El știe de ce v-a așezat aici și de ce v-a vorbit aici. Asta nu înseamnă că unii dintre voi nu puteți pleca în alte țări să vă stabiliți acolo. Da, puteți pleca dacă aveți încredințarea 100% din partea lui Dumnezeu. Și asta nu fiindcă așa simt eu, așa mi se pare mie, fiindcă vreun proroc, ascultați-mă cu atenție, prorocii adevărați nu se bagă în chestii orizontale. Dar o să găsești destul ghicitor creștin care o să facă. O, Dumnezeu m-a dat un semn! Ascultă-mă cu atenție, Dumnezeu nu-ți dă semne de genul ăsta. Dumnezeu îți dă semne să te cheme la pocăință. Am întâlnit prea mulți români plecați dincolo care au ajuns în țara visurilor lor, în Canaan, dar trăiesc astăzi ca în Egipt, fiindcă nu se bucură de ceea ce au. Fiindcă n-au stat, n-au rămas lângă pârâul lăsat de Dumnezeu încherit, ci au vrut să fugă la Iordan. Și acum stau pe malurile Iordanului, dar mai seci și mai setoși decât erau în pustie. Ilie, și dacă pârâul a secat, nu s-a mișcat deloc. Pavel a avut un țepuș în trup și a cerut Domnului de 3 ori să scape. Să poată să-și facă lucrarea. Doamne, dar nu pot să o fac, am un țepuș în carne. Dumnezeu nu l-a scăpat. Dar Pavel n-a cedat. Pavel nu s-a revoltat. Pavel și-a continuat lucrarea acolo unde l-a pus Dumnezeu cu țepușul ăla în trupul lui. De ce? Fiindcă a avut credință. Un verset care m-a ajutat de atâtea ori în viață e cel din Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Mintea ta nu e ultima redută, credința ta e. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Atenție, nu tu ți le vei netezi, El. Când? Când aștepți ca El să ți le netezească încrezându-te în El. Asta a făcut Ilie, fiindcă a avut credință. Și bine a făcut, fiindcă în urma acestui cantonament Ilie a schimbat și pregătit să facă față misiunii pe care Dumnezeu i-a dat-o. Mulți pierdem binecuvântări, fiindcă în loc să avem credință, să stăm, să îndurăm, să așteptăm un semn clar din partea Lui, părăsim cheritul, fiindcă ne săturăm de corbi, ne teamă când pârâul seacă, suntem prea loviți când arșița e prea mare. Ilie a rămas și Dumnezeu l-a putut lucra din plin. De unde știu? Uitați-vă cu mine la versetul 1, ce spune versetul 1. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, și sublinează expresia, unul din locuitorii Galaadului, unul dintre oamenii obișnuiți, cetățenii Galaadului. Întoarce pagina și uite-te la ultimul verset din acest capitol. Am citit versetul 1, citim ultimul, versetul 24. Cunosc acum, e vorba de Ilie, că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Observați? După cherit, Ilie nu e mai un simplu om între oameni, ci este omul lui Dumnezeu pe care ceilalți îl recunosc, îl văd. Ce face diferența? Cheritul face diferența. Data viitoare vom vedea Sarepta face diferența, fiindcă prin cantonamente și cuptoare Dumnezeu ne modelează și ne transformă viața. De aceea când Dumnezeu te cheamă sau te trimite în cantonament, stai acolo, fiindcă are un scop cu mult mai înalt pentru tine. Nu te opune cantonamentelor, ci ai credință. De ce? Să ajungi un om vertical. Ilie a ajuns vertical, fiindcă intenționat a ascultat de Dumnezeu când a fost trimis în cantonament. Fă și tu la fel să poți ajunge vertical. Amin? Hai să ne rugăm.